Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos v listopadu natáčel filmový štáb Paměti národa, respektive Sdružení Post Bellum v Izraeli. Zaznamenali jsme samozřejmě také pro příběhy 20. století řadu podrobných výpovědí lidí, kteří se narodili v tehdejším Československu. Byli pak jako Židé pronásledováni a po válce v letech 40 až 49 se různými cestami dostávali do Palestiny. Patří k nim také Gila Fatran, historička, která dnes žije v Tel Avivu. Gila Fatran se dostala do Izraele v roce 1949 jako aktivní členka sionistického hnutí Hashomer Hatzair. Působila pak mimo jiné na Jeruzalémské univerzitě, zkoumala slovenský antisemitismus v letech 1848 až 1918, publikovala ve světových historických časopisech. Je také členkou komise při památníku Yad Vashem, která projednává žádosti o přiznání titulu Spravedlivý mezi národy. Na Slovensku vyšel překlad její knihy Boj o přežití, níž se zabývá situací slovenských Židů v období nacismu. Vlastní příběh Gily Fatran je mnohem méně známý než její odborná práce. Uslyšíte ho v příštích minutách. V pořadu, kterým vás tentokrát provází Adam Drda. Gila mluví dodnes výborně slovensky a jistě ta slovenština pro českého posluchače nebude na překážku. Gila Fatran se narodila v Michalovcích na východním Slovensku. Jako poslední ze šesti dětí. Stalo se v prosinci roku 1929. Tehdy se ovšem jmenovala Ela Goldsteinová.
Pamětám se, že moje dětstvo bylo velmi, velmi šťastné. A to hlavně proto, že rodiče byli dospělí a nemali už trpezlivost na malé dítě. A mala jsem úplnou volnost. Velmi, velmi málo se vmešovali do mojho rastu a do mojho života. Náš krásný dvor, který byl dlhý jako ulica, se končil velkou záhradou, kde bylo mnoho ovocných stromov. A stromy byly pro mě cvičebné nástroje. Rodiče se volali Jehuda Goldstein a mamička Sara Goldsteinová, ale tam ju volali Seren, to bylo po maďarsky.
Goldsteinovi mluvili převážně maďarsky. Gila, tehdy Ela, uměla jako holčička slovensky. Otec Jehuda Goldstein byl obchodník, židovský věřící. V obci se těšil všeobecné vážnosti a pečoval o chudé.
Keďže súrodenci moji byli už dospělí a mohli pracovat v obchodě, mali jsme obchod farbami, tak otecko se cítil už oslobodený z jeho prínosu k existenci rodiny. A venoval se iba sociální práci, poskytnout pomoc chudobným. V čom se to vyjadrilo? Zima tam byla vždycky velmi těžká. A kdo se nevyzbrojil před zimou kurivom, velmi, velmi trpel v zime. Otecko si připravil zoznam chudobných lidí, kteří nemali peniaze na to, aby si kúpili kúrivo. A to jim on dodával, aby v zime sa mohli zohriať. Počas zimy chodieval medzi chudobných ľudí počuť a zaistiť si, kto je chorý. Robil si zoznam chorých ľudí, doniesol ho domov mamičke a povedal, tým a tým a tým treba poslať obed, lebo nemajú čo jesť. A ja od útleho veku som bola dodavateľ tých obedov doma. Mali sme doma mužský bicykel a učila som sa na ňom jazdiť a ten bicykel mi slúžil na to, že som dodávala tie obedy tým ľuďom, ktorým som mala dodať. Čo bolo najdôležitejšie v tých chudobných rodinách, keď sa dievča priblížilo k tomu, aby sa vydala, že bola už na výdaj, Nebolo tam peňazí a nebolo ničoho na to, aby sa ona mohla vydať. Otecko staral. Či už určitým obnosom peňazí, alebo pomohol im nájsť vhodného partnera.
A tatínek ty peníze dával ze svého, to byly jeho peníze, anebo je získával od nějakých lidí?
Ano, tak najsamprv samozřejmě robil akcie mezi lidmi. A keď se na nich otecko obrátil a prosil vziať podiel na podpore, oni se neodvážili povedať, že to neurobia. Lebo otecko požíval veľmi vysokú dôveru a vedeli, že tie peniaze sa dostanú na správne miesto.
Pani Fatran, a to byla podpora pro židovské rodiny nebo vôbec pro chudé?
Iba pre židovské rodiny. Lebo otecko si myslel, že pre chudobných nežidov mesto dáva. Ale mesto sa nestaralo o židovských chudobných.
V Michalovcích žilo ve 30. letech asi 16 tisíc lidí, z nich přibližně čtvrtina židů. Ela Goldsteinová neboli Gila Fatran si nevzpomíná, že by před vznikem slovenského štátu zaznamenala nějaké projevy antisemitismu, alespoň ne na vlastní kůži. Chodila do běžné obecné školy, ale roku 1939 byli židovští učitelé propuštěni ze státních služeb a založili tenkrát židovskou školu. Ela v ní byla šťastná, měla výborného učitele, dělala také šéfredaktorku školních nástěnkových novin, které se jmenovaly Naše práce.
Stalo se to, že Židia nesměli více navštěvovat štátné školy, ale pro nás děti to byl radostný přechod. Prvýkrát jsme se stretli so židovskými učitelmi, kteří vyučovali jiným způsobem, jako v štátné škole. Ako dôkaz, to boli napríklad tie živé noviny, ktoré sme mali v tej triede. To si neviete predstaviť, jak na to deti čakali, jak chodievali cez presávky do našej triedy, čítať si to, čo sme zverejnili. A potom, čo som to dala zviazať na konci roku a darovala som to učiteľovi, tak urobila som jeden zväzok aj pre mňa. A odložila som ho ako pamiatku. Ale čo sa nestalo? Keď východní Židia museli evakuovať na západ, ja s mojou švagrinou som bola v Maďarsku. Po vojne som sa dozvedela od brata, že keď prvý prešiel na východné Slovensko, lebo Michalovce boli oslobodené oveľa skôr ako západné Slovensko, on tam prvé, čo videl, vyhodené z nášho bytu a nikto si to nezobral, to bol ten zväzok tých našich novín, ktorý som ja nechala zviazať. A ja som mu ho povedala, a ty si to nezobral zo sebou? A on hovorí, ja som bol tak zaneprázdnený, že som si povedal, toto nikto nezobere, všetko ostatné vyrabovali, toto nikto nezobere, keď sa vrátim, tak si to dám, tak si to vtedy, potom si to zoberiem a donesiem domov. Ale keď sa vrátil, už to nenašiel. Bolo mi to veľmi ťažko mu odpustiť, že to nezobral hneď zo sebou.
Do roku 1943 Goldsteinovi pod tíhou protižidovských zákonů jakž takž přežívali. Jejich podnik byl arizován, otec však dostal potvrzení, že je takzvaný hospodářsky důležitý žid. Tato výjimka chránila dočasně před deportací ještě jeho ženu a neplnoleté děti, tedy Gilu a její sestru. Ostatní sourozenci se museli skrývat před protižidovskými raziemi.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1943 rodiče rozhodli, že 13-letá Gila odjede tajně do Maďarska, že bude provázet svou těhotnou švagrovou Aurélii, přezdívanou Rally, a jejího malého chlapečka. V Maďarsku bylo pro židy až do německé okupace bezpečněji a Gila, na rozdíl od švagrové, které hrozila deportace do koncentračního a poté vyhlazovacího tábora, uměla maďarsky.
Tak v té době byli ľudia, kteří prenášali lidi cez hranice. Tých se dalo najať, stalo to mnoho peňazí, ale keďže rodiče si mysleli, že to bude uľahčenie pre našu rodinu, tak sme vytvorili kontakt, rodiče, nie ja, ja som bola vtedy malé dieťa. A my sme mali v Podkarpatskej Rusi blízku rodinu, v Ušhorode. A tak sme si najali, nechcem ich volať pašeráci, lebo dokopy oni boli, oni nám ohromne pomáhali. Tých, ktorí prenášali prenášačov cez hranice, tak on nás doniesol až po hranice. V prvom mieste v Podkarpatskej Rusi nás doniesol na vlakové nádražie a odtiaľ nám povedali, ako sa dostaneme do Užhorodu. Neboli sme tam dlho, lebo našim cieľom bolo dostať sa vlastne do Kapušian. Veľké Kapušany. A Veľké Kapušany boli oveľa bližšie ku Slovensku ako Užhorod. A neviem si predstaviť, prečo sme išli do toho Užhorodu. Lebo nám povedali, že odtiaľ sa nám bude ľahšie dostať do stredného Maďarska. Ale tam sme sa už cítili istí, lebo vtedy ešte neboli deportácie z Maďarska. A našim cieľom bolo dostať sa do jedného južného mesta, južného od Budapešti, mesto, ktoré sa nazývalo Debrecen. Počuli ste to meno?
Áno, áno.
Áno. A vedeli sme, že v Debrecene bývajú príbuzní od našich susedov. A oni nám dali ich adresu, aby sme vytvorili kontakt s nimi a že oni nám budú nápomocní. A tak to bolo. Sme našli tú rodinu v Debrecene. Oni nám pomohli nájsť byt, v ktorom bývali len dve sestry. Jedna z nich bola vdova a druhá nebola nevydatá. Nemali deti, nemali manželov. A tam oni nás prijali za peniaze, neviem už, koľko sme im platili mesačne, aby sme mali svoj byt.
Malá Gila tedy dělala doprovod těhotné švagrové a jejímu synkovi. Peníze na obživu v Debrecínu si přinesli z domova, žili ale také z podpory přátel. Nějakou dobu to šlo, navzdory tomu, že probíhaly razie na židovské uprchlíky, kteří do Maďarska proudili ze Slovenska i z dalších míst.
Debrecen nebol ústredným mestom, napriek tomu, že to bolo veľké mesto, ale tam sa veľmi málo nelegálnych ľudí usadilo. Bolo im oveľa ľahšie usadiť sa v Budapešti. Tam boli všelijaké židovské výpomocné sily, lebo vedeli, že sú tam, že prichádzajú ľudia. Ale my sme na to ešte vtedy neboli odkázaní. Pokiaľ Nemci neobsadili Maďarsko, tak nám bolo v Debrecene veľmi dobre. My sme mali nejakú legitimáciu falošnú obe, ale iste sme neboli ani zapísaní v tomto v meste.
Vzpomíná Gila Fatran. Nemci okupovali Maďarsko v březnu roku 1944. A bylo zřejmé, že nejen všem maďarským židům, ale i těm, kteří tam našli dočasné útočiště, hrozí smrtelné nebezpečí. Gila se švagrovou Aurélií, přezdívanou Rally, a chlapcem Lackem se museli dostat zpátky na Slovensko.
Němci obsadili Maďarsko. A ako náhle jsme se o tom dozvěděli cez rádio, hneď jsme si pobalili naše věci a povedali jsme tej rodině, u ktorej jsme boli, že my ideme do Budapešti, lebo len v Budapešti najdeme ľudí, ktorí nám pomôžu. Došli jsme do Budapešti, ja som si spomenula na adresu mojej sestrenici z oteckovej strany, ktorá tam bývala a ktorá už mala doma vlastného syna a mala ešte jednu zo Slovenska, dceru jej sestry, ktorú tiež ona schovávala. No a my sme u nej zaklopali, ona bola veľmi zlaknutá z toho a povedala nám, že ona nám dá iba jednu noc prenocovať a že ráno budeme musieť výjsť. My sme počuli, v noci bol poplach a dom sa celý triasol, lebo v blízkosti boli bombardovania, ale to nás neplašilo. Čo sme my chceli byť čím skôr oslobodení. A vedeli sme, že to bombardovanie len zbližuje naše oslobodenie, takže nás to nerušilo. Ráno ona nám dala niečo vypiť a poslala nás preč.
Ráno na Budapeštské ulici však všechno vypadalo téměř bezvýchodně. Gila byla ještě dítě, její švagrová Rally byla těhotná, na rukou držela chlapečka a nevěděli, kam jít.
Rally si uvedomovala jej ťažký stav, bola v druhom stave. Dieťa chcelo byť len u nej v náruči, viac ako u mňa v mojom náruči. A Rally povedala, Gila, ja idem spáchať sebevraždu. Ja sa hodím pod tramvaj. Ty zostávaš s mojimi deťmi a rozhodni sa, čo robíš. Na to som jej povedala, ešte sme neni v tak strašnom stave, že sa máš hodiť pod električku. Poď, skúsime volačo. Bol krásny deň jarný a som povedala, poď, pôjdeme, vyberme si smer. Alebo týmto smerom, alebo týmto smerom. Není možné, že nestretneme niekoho, koho poznáme. A tak sa stalo. Počúvala ma. Išli sme a prišiel oproti nám jeden z námi, z Michaloviec. Povedali sme mu, čo hľadáme. Hľadáme kontakt na prejdenie hranic na Slovensko. On nám dal adresu jednej jedálni, kde sa stretávajú takí, ktorí majú adresy tých, ktorí prenášajú ľudí cez hranice. Jedáleň bola plná Židov a povedali sme niekomu, našli sme tam aj známeho, že čo hľadáme. Tak nám povedal, obráťte sa na toho a na toho. A on nám dal dve adresy pašerákov a povedal nám, že kam sa máme, do ktorého mesta sa máme dostať, ktoré bude najbližšie k týmto bodom, cez ktoré sa dostaneme na Slovensko.
Na místo se malá Gila s Aurelí a Lackem dostali odpoledne. Jeli vlakem.
Keď sa začalo stmievať, priblížili sme sa k hraniciam a tam nám dali adresu človeka, ktorý nás preniesie cez hranice. Ten človek nebol príjemný človek a vyšli sme, aby sme sa dostali čo najbližšie ku hraniciam. Na určitom bode on povedal, že toto je najvyšší bod, kde sa nachádzame a ukázal nám dole v údolí jeden bod svetla. Pýtal sa nás, či vidíme ten bod svetla. Sme mu povedali, že áno. Povedal, tam sa máte dostať. Tam zaklopete a vojdete dovnútra. A on nás zanechal a odišiel. A my sme začali ísť dole brehom s tým dieťaťom. Najprv ja s ním, najprv bol v mojej náruči. Ja som sa potkla o niečo a padla som do rastliny, ktorá páli. A on začal veľmi plakať. Tak švagrina si zobrala dieťa do jej náručia a išli sme, až pokiaľ sme došli dole k tomu bodu svetla. Zaklopali sme na bránu, vyšiel jeden človek s lampášom, držal ho hore a tvar mal veľmi zlú. Ja som už povedala potichu švagrine, že tu nás nič dobrého nečaká. A ona hovorí, nečaká, ale sme na pôde Slovenska. A on išiel na colný úrad, miesto toho, aby doniesol ešte niekoho na pomoc. A doniesol jedného colníka a povedal im, títo prešli nelegálne hranice a týchto máte zobrať. Ten colník nás zobral, povedal, poďte za mnou.
O živote tehdy rozhodovali náhody a slovenští celníci byli soucitní lidé a nikoli antisemité. Jeden z nich odvedl Gilu, Aurélii a chlapce Lacka na stanici.
Odovzdal nám jeho postel, vyprázdnil ju. My sme boli traja, švagrina, ja a malé dieťa dvojročné. Išiel nám pripraviť teplý čaj, podal nám niečo piť. Choval sa ľudský, nie tak ako ten človek, ktorý nás mal prijať. Švagrina povedala, nechajte nás, pusti nás, my sa tu vyznáme na Slovensku. Máme slovenské peniaze. My už, nehovorím, to nemôžem urobiť. Lebo vedia, sú ľudia, ktorí vedia, že vy ste tu prešli hranice. Dočkajte sa rána. Ráno dojde kapitán toho colného úradu. On sa rozhodne, čo bude váš osud. Ráno, keď ja som spala, bola som unavená, len švagrina bola bdela cez noc a dieťa spalo vedľa mňa so mnou. A ráno ju zobrali na výsluch. A pýtali sa, že ako prišla a podobne. A hneď povedal ten kapitán tej stanici, bohužiaľ je teraz nariadenie, že každý, kto je chytený na prechode hraníc, musíme ho navrátiť naspäť. A to, čo musím urobiť. Na to povedala Reli, zastrelte ma tu na mieste, ja sa odtiaľto do Maďarska nevraciam. Tak čo urobil? Vyšli sme, zanechali sme tú stanicu a preniesli k nás, k najbližším susedom a povedali im, dajte im niečo teplého vypiť a niečo zajesť, lebo majú ťažkú noc za sebou. Tak veľmi pekne nás prijali a dali nám to, čo im povedali. A najali potom jeden voz s koňom a povedali, vy sa máte dostať do najbližšieho mestečka, kde je jedna židovská rodina. Len židovská rodina vám pomôže. A povedali nám, člen tej rodiny, hlava tej rodiny je lekár. A dali nám aj meno tej rodiny. A presne bolo tak.
Kapitán celníků tedy splnil povinnost, ale udělal to tak, aby Gile, těhotné Aurélii a chlapci neublížil. Dál už jim pomohli Židé na hranici. Dostali se do kontaktu s rodinou a nejdřív s manželem Aurélie, s Giliným bratrem Abrahamem.
Oni se o nás starali, dali nám jíst, dali nám pít, vypitovali se na nás, jako Židia so Židmi. A tam jsme se prvýkrát dozvěděli, keď sa nám pýtali nás, že odkiaľ sme a povedali, že sme z východného Slovenska, tak povedali, vo východnom Slovensku už nenájdete žiadneho Žida. Všetci boli evakuovaní na západ. Tak ja som povedala, Reli, počuj sem, keď už sú není tam, jediné miesto, kde brat, jej muž od Reli, evakuoval, to bude Žilina, lebo len tam mal veľmi známe, dobre známeho človeka, s ktorým mal obchodné styky. Tak čo sme urobili? Poslali sme telegram tomu človeku, že my sa chceme k nemu dostať. A on nás prijal, keď sme prišli k nemu. A brat bol tam u ňoho. Rodina sa rozprášila, ale brata sme už našli. A stretli sme sa s ním a tak pomaly celou rodinou, ktorá sa tam sústredila.
Vzpomíná Gila Fatran. To pochopitelne ani zdaleka nebyl konec. Bylo časné jaro roku 1944 a do porážky nacismu zbýval ještě rok. Rok, kdy se rodina Goldsteinových musela skrývat. Zanedlouho po příchodu do Žiliny Aurélie porodila druhého syna.
Reli porodila syna a při té příležitosti se ještě stretla celá rodina, která se uchovala od prvých deportací. Veľmi sa nás to, robilo nám to dobre, stretnúť tú rodinu, ale žiaľ potom skoro všetci zahynuli. My sme sa stretli len vtedy, keď sa narodil druhý syn Reli v Žiline. Židia robia obriezky tomu novorodencovi. Vtedy sme sa ešte stretli znovu so celou rodinou. Ale hneď potom, čo sa toto skončilo, sme sa rozlúčili veľmi smutne, lebo sme vedeli, že nás čakajú ťažké časy. Ale my, Reli, jej muž a novorodeniatko a ešte jedno dieťa, ten starší chlapček, ktorý už mal 2 roky, a ja sme zostali v Žiline.
Rodiče Goldsteinovi se tehdy ukrývali v Novém Městě nad Váhom. Část rodiny našla úkryt u jedné známé Slovenky. Náhodou Aurélie, řečená Rally, dostala od koho si doporučení.
Rally dostala adresu v Žiline, v Malej Prahe, tak sa volalo predmestie Žiliny. Dostali sme adresu a povedali, že tam, keď máte peniaze, tam sa môžete schovávať. Sme našli tú adresu, ona nás prijala, čo nám začalo robiť problém. Ten dvojročný chlapček nemohol zostať zavretý v tom malom priestore, ktorý sme my dostali na schovávanie sa. To bola taká špajza malá. A on stále otváral dvere a vychádzal von. Na to povedala tá, ktorá nás prijala. Ondrej, on tak nazývala mojho brata. Hovorí, Ondrej, nás všetkých chytia, keď to dieťa sa bude tu točiť v tej hale. Nemôžem vás nechať tu na. Všetci musíte odísť, len teba, Ondrej, a Reli a to nové rodeniatko necháme tu. Ale to dieťa sa musí preniesť na iné miesto.
Vzpomíná izraelská historička Gila Fatran, ktorá sa narodila na Slovensku ako Ela Goldsteinová. Pokud vás její vzpomínky zaujaly, tak prosím zůstaňte u rádia. Příběhy 20. století budou pokračovat zanedlouho po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století.
20 hodin 30 minut.
Měli svoje rodiny.
Jsou tu zprávy. Po dnešním prvním kole regionálních voleb ve Francii vede podle prvních odhadů výsledků Nacionalistická národní fronta. Zajistila si přes 30,5% hlasů. Na druhém místě je konzervativní strana Republikáni ex-prezidenta Nicolase Sarkozyho, která má 27%, za kterou následují vládní socialisté prezidenta Françoise Hollande s 22% hlasů. Informuje o tom agentura Reuters. Europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf je přesvědčený, že ve Švýcarsku neporušil žádný zákon. Napsal to v tiskovém prohlášení. Tvrdí, že v Curychu chtěl navázat komunikaci mezi bankou a jejím významným klientem, od kterého měl plnou moc. Banka s tímto člověkem podle Ransdorfa už 10 let nekomunikuje. S Ransdorfem podle jeho slov banka vůbec nejednala a rovnou zavolala policii kvůli falešným dokumentům. Jejich kopie dostal europoslanec údajně těsně před návštěvou banky. Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa zadržení Ransdorfa stranu nepoškodí, s jejím vedením ale zatím europoslanec nekomunikuje. Pětním aktem u Mohyly míru dnes skončily oficiální vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy tří císařů. I přes hustou mlhu a drobný déšť přišli k památníku nedaleko Slavkova u Brna stovky lidí. Jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD ve svém projevu připomněl vedle 30 tisíc obětí slavkovské bitvy také novodobé konflikty.
Měli svoje rodiny, měli svoje blízké, měli svoje životní plány a svoje sny, které si chtěli splnit. Desítky tisíc z nich však sní svůj věčný sen tady, v půdě slavkovského bojiště.
Německo vyzvalo Saúdskou Arábii, aby přestala podporovat islamisty. Německý vicekancléř Sigmar Gabriel prohlásil, že Riad financuje po celém světě mešity, které vychovávají nebezpečné islamisty. Podle Gabriela je Saúdská Arábie důležitá pro řešení současných konfliktů na Blízkém východě. Je ale třeba upozornit na to, že financuje vahábisty, kteří mají velmi blízko k radikálnímu islámu. Vahábismus si zakládá na přísné interpretaci Koránu a je v Saúdské Arábii státním náboženstvím. Šéf poslanců německé vládní strany SPD Thomas Oppermann připomněl, že z vahábismu vychází i ideologie takzvaného islámského státu. Něco takového podle něj Německo nepotřebuje a nechce. Ze syrského Homsu se stahují opoziční bojovníci, opouštějí poslední čtvrť, kterou měli pod kontrolou. Žije v ní asi 75 tisíc lidí, ke kterým nyní směřuje humanitární pomoc. Opozice odchodem z Homsu splňuje podmínky dohody s vládou, kterou pomohla vyjednat OSN. Město Homs bylo dlouho střediskem odporu proti syrské armádě. Ta jeho centrum dobyla po dvouletém obléhání v květnu loňského roku. Prorežimní síly nyní kontrolují většinu provincie. Výjimkou je například oblast kolem Palmíry, kterou ovládají extremisté z takzvaného islámského státu. Četba kvalitní literatury aktivuje a masíruje mozek, tvrdí to američtí a kanadští vědci. Magnetickou rezonancí zkoumali mozkové reakce několika dobrovolníků. Při čtení textů s popisem myšlenek nebo osob se jim aktivovala prefrontální mozková kůra, která je místem pro abstraktní myšlení. Dobrá kniha je tedy podle vědců mimo jiné klíčem k pochopení lidských emocí a k empatii. Četba má vliv i na délku života. Lidé, kteří čtou každý den, žijí déle. O výzkumu informoval italský list Corriere della Sera. V noci bude zataženo až oblačno, místy, hlavně na Moravě, se přidají mlhy, ojediněle také mrholení nebo slabý déšť. V Čechách bude zpočátku na většině území postupně už jen ojediněle skoro jasno, a to zejména na jihu území. Noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, na Moravě místy kolem nuly. Mírný jihozápadní vítr, na horách na severu zpočátku s nárazy okolo 70 km za hodinu, na jihu Moravy slabý proměnlivý vítr. Zítra bude zataženo až oblačno, na Moravě místy, jinde jen ojediněle s možností mlh, výjimečně se přidá mrholení nebo slabý déšť. Na jihu Čech pak bude zítra většinou skoro jasno. Zítřejší teploty 7 až 11 stupňů, na Moravě místy kolem plus 5, na horách kolem 6 stupňů nad nulou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte opět příběhy 20. století, vzpomínky Gily Fatran, izraelské historičky narozené na Slovensku v rodině Jehudy a Sáry Goldsteinových, a to v roce 1929. Pořadem vás provází Adam Trda. Vracíme se do roku 1944, kdy musela Gila odvést do úkrytu chlapce Lacka, svého židovského dvouletého synovce. 14letá dívka si už dlouho musela počínat jako dospělá. Nová skrýž pro malé dítě se našla v domě, kde měla rodina poslední žilinský byt.
Já jsem byla jediná, která jsem vycházela von z toho skrýši a povedali mi, aby jsem zobrala to dítě so sebou, rodiče to dítě a mi povedali, vrátila se do našeho posledného bytu a tam žije naša suseda bývala, která povedala, paní Goldsteinová, keď sa dostanete do úzkých, ja vám pomôžem. Tak Reli mi navrhla, aby som dieťa umiestnila u nej. A tak som to urobila. Ten chlapček bol veľmi dobrý chlapček a nerobil problémy, keď sa ho prenášalo z jedného miesta na druhé. A preniesla som to dieťa tam. Ale čo sa nestalo? Po nejakom čase ona prišla povedať Reli a mojemu bratovi, že prišli urobiť u nej prehliadku a dieťa zobrali. Boli úplne zúfali, ale my sme vedeli, že medzi tým aj naši rodičia už neni sú v Novom meste nad Váhom, kde boli, lež aj oni sa dostali do Serede. A ozaj dneska vieme, že to dieťa sa dostalo do ich rúk, do rúk babičky a dedečka. A že bolo deportované a že to s ním zle skončilo.
Kam je odvezli?
Vtedy sa už deportovalo iba do Osvienčimu. Najprv do Serede, zo Žiliny do Serede. To bol tábor, ktorý, miestny tábor, kde sústreďovali, pokiaľ mali také číslo obetí, aké si prijali. A ako náhle mali toľko ľudí, tak s vlakom do Osvienčimu.
Gila Fatran, tehdy Ella Goldsteinová, tedy ukryla svého synovce u sousedky, zatímco jeho rodiče, bratr a švagrová, přebývali s dalším malým dítětem v jiné skrýši. Zároveň Gila dostala úkol přinést z posledního rodinného bytu v Žilině nějaké potřebné věci.
Já jsem dostala od nich aj nariadení, potom, co jsem to dieťa umiestnila, aby jsem vybrala z bytu ještě různé věci a vrátila se k ním. Ale ako náhle som vybrala z bytu niekoľko vecí a zamkla som byt a my sme boli také dolné, taká pivnica to bola, ale okná boli na ulicu. Vedľa nás bol hostinec a ja som počula, keď som vychádzala von z chodby na ulicu, jak ten, ktorému ten hostinec patril, povedal, to je ona, ktorú hľadáte. Vtedy som videla, že je predo mnou nejaký gardista alebo žandár, až už sa nepamätám, čo on bol. Povedal, ako sa voláte. Som už povedal plné meno, lebo som vedela, že nemám tu na čo robiť. Tak hovorí, tak poďte s nami. Prenesli ma cez, na druhú stranu ulice do prvého prízemného bytu a tam už bolo nachytaných Židov, ktorých chytili. A tam nás zavreli a nechali na stráži pred dverami ozbrojeného vojaka s puškou na ramene. Ja som si najprv prezrela celý terén toho bytu, že či nemôžem zoskočiť cez nejaké okno spredu alebo zozadu. Vedela som, že nie, lebo byt bol na zvýšenom prízemí. Keby som bola skočila, bola by som sa dolámala celá. Tak to neprišlo do úvahy. Ale naraz bol poplach. Prvá vec, čo som urobila, som sa dívala cez kľúčovú dierku, čo robí ten ozbrojený vojak. A vidím, že ten ozbrojený vojak už tam není. On utiekol, pretože ľudia sa veľmi báli poplachov. Vtedy sa bombardovalo. Ako náhle som videla, že on tam není, ja som otvorila dvere do korán, neviem, čo som povedala ľuďom dozadu, vyšla som von na ulicu a ulica bola plná ľudí, ktorí prichádzali z nádražia blízkeho, a aby utekli čím ďalej od toho nádražia. Ja som sa spojila s tým veľkým, s toľkými ľuďmi a ja som prechádzala, stále som bola, chcela som byť ďalej, až pokiaľ sa neskončila ten poplach. Keď sa skončil ten poplach, ja som už bola kľudná.
Gila Fatran opäť vyvázla jen s neuvěřitelným štěstím, ako už tolikrát. Chtěla se vrátit k bratrovi a švagrové a říct jim, že chlapec je v pořádku, ale nešlo to. Utekla tedy k rodičům do Nového Města nad Váhom. Dostala se tam bohužel právě v době, kdy začaly deportace Židů z města. Nejdřív do Seredi, do koncentračního tábora a poté do Osvětimi.
Když já jsem počula, že začali sbírat Židov, já jsem navrhla rodičům, oni mali vtedy okolo 50 a volačo. Poďte, já vím, ako sa odtiaľto dostaneme von, utečieme. Peniaze ešte máme, utečieme. Na to otvorili sa dvere, a prišiel vošiel jeden človek a prosil, žiadal, vyzval otecka, aby sa pripojil k nemu. A len otecka zobral. A mňa a mamičku ešte nechal tam. Ako náhle otecko bol preč, lebo otecko bol proti tomu, aby sme volať, čo robili na záchranu. Lebo povedal, on bol determinista a mimo toho pobožný človek. To neišlo spolu s našim osudom. Ako náhle otecko bol vonku, mamička rozpárala vnútro mojho zimného kabáta, všila mi dovnútra peniaze, ktoré jej zostali ešte, zašila to naspäť a povedala, ty ideš von a ty sa zachrániš. Ja som povedala, mamička moja, aj ty poď so mnou. Hovorí, nie, lebo otecko nebude vedieť, čo sa so mnou stalo. A ona už nemala vôľu žiť, lebo mali sme už veľmi ťažkú minulosť za sebou, ale prinútila ma, že musím sa zachrániť. Bola veľmi ťažká rozlúčka a mimo toho, že som vedela, že mám peniaze pod kabátom, nevedela som, čo mám robiť. Vyšla som na ulicu a začala som chodiť v úplne neznámom mieste, kde som vôbec nikdy nebola. To bolo Nové Mesto nad Váhom. Naraz prišla oproti mne nejaká Michalovčanka známa. Hovorí, čo robíš teraz na ulici, chytajú Židov? Som jej povedala, čo sa so mnou stalo. Ona mi dala adresu jednej ženy. Máš peniaze? Pýtala sa ma. Hovorí, mám. Keď máš peniaze, choď na túto adresu. Tá ťa za peniaze dostane. Ja som tú adresu našla. Vošla som. To bola jedna žena, ojedinelá žena, ktorá bývala v jednom veľmi dobre vystavanom byte. Mala príbuzných v Amerike, ktorí ju podporovali a pýtala sa ma, čo chceš. Som jej povedala, čo chcem. Chcem byť schovaná u teba. Chcem si byť istá, že sa mi nič nestane. Hovorí, poď dovnútra.
Slovenka, ktorá přijala Gilu Fatran, tehdy Elu Goldsteinovou, skrývala také další židy, bezprostředně ohrožené na životě. Riskovala tím i svůj vlastní život, jakkoliv si za to ukrývání brala peníze.
Ona ma prijala, potom prijala ještě několké slovenské židovky a tam jsme se schovávali všetky. Tie ostatné nemali peniaze, tak ja som zatiaľ platila za všetkých, aj za seba, aj za tých druhých. V jeden deň jedna nežidovka doniesla jej židovského priateľa, s ktorým žila spolu, ako párik, doniesla ho k nám, lebo vonku je veľmi surazie a je veľmi nebezpečné. A nechala ho u nás. Tak keďže sme v jednej izbe boli umiestnené tie dve ženy a v druhej izbe ja som bola umiestnená a tam bola ešte jedna posiel, tak ho pridali ku mne, toho človeka. On bol zverolekárom. Po určitej dobe prišla jeho žena, oni ešte neboli sosobášení, ale a povedala, už sa vonku ukludnilo, ty už môžeš prísť domov. Tak na to on povedal, ale zobereme aj Elu. On tam ma volali vtedy Ela. Ale aj Elu zobereme so sebou. A ona súhlasila. Tak som zanechala aj tie, ktoré sa tam schovávali. Rozlúčila som sa s tou, ktorá ma dovtedy schovávala. A vyšla som s nimi do ich bytu. To už bol december 1944. V januári začala ofenzíva z Polska na Československo. A oni sa rozhodli, mali pripravený kufor. Ako náli začne tá ofenzíva, oni pôjdu smerom na východ, aby čím skôr boli oslobodení v Michalovciach. A mňa nechali tam, aj s kľúčom z bytu, a povedali mi, mali rádio, lebo ona nebola židovka, mali rádio, židia nesmeli mať rádio. A povedali mi, stanica je nastavená na BBC, večer počúvaj znovu správy, je pravdepodobnosť, že sa fronta pohne. Presne na ten čas začali zprávy a ohlásili prvú správu. Ofenzíva sa začala zhora z Polska. Na východnom Slovensku boli oslobodené Prešov, Bardejov a Košice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Patnáctiletá Gila tenkrát nedokázala nečinně sedět na místě. Věřila, že osvobození od nacismu je na dosah a chtěla se co nejdřív dostat za příbuznými.
Zabalila jsem si, co jsem mala a vyšla jsem von na nádraží. V Žilině se mi schovával brat so švagrinou a s dieťaťom. Keď jsme se blížili ku Žilině, konduktor prešiel všetkými týmito vagónmi a povedal, že posledná stanica bude už Mikuláš, lebo partizáni vyhodili do povetria vlakové kolejnice. Tak som povedala, keď ísť do Mikuláša, kde nemám nikoho, tak zostupím v Žiline, ja sa dostanem tam, kde sa schováva môj brat a moja švagrina. Tak som to urobila a došla som k ním, boli celkom slúzení, že čo a ako, som im povyprávala. To bol 20. januára volačo a my sme si mysleli, že čo chvíľa budeme oslobodení. Viete, dokedy sme sa ešte museli schovávať? Do 1. mája. 1. mája bola oslobodená Žilina.
Rodiče Gily Fatran byli deportováni nejprve do Seredi a později do vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau, kde zemřeli. A spolu s nimi také její malý synovec Lacko, o kterého velkou část útěku pečovala a kterého sebrali z úkrytu přirazy gardisté nebo snad četníci. Gila Fatran se během interview, které jsme v Tel Avivu natáčeli před 2 týdny, k Lackově osudu soustavně vracela. Chtěla, aby se právě na něj nezapomnělo.
Lacko se dostal do Seredě jako všetci ostatní, kteří byli chytěni, jako dospělý člověk. To bylo malé dieťa. Keď videli, že pohybuje sa dieťa medzi dospelými a nikde a nevie si nájsť niekoho, začali sa informovať, kto je tomu dieťaťu blízky. Nebol. Tak pozvali niekoho, nech si zoberie na seba, kto nemá nikoho z detí, nech toto dieťa nosí stále, ruka v ruke, nech idú dopredu. Tak sa dostalo to dieťa ruka v ruke s cudzou ženou do Seredie. V tej dobe boli v Seredi sa už nachádzali jeho babička a dedečko, moji rodičia. A vyprávali sa spolu na určitom bode s jednou Michalovskou rodinou. A v určitej chvíli to dieťa stotožnilo babičku, vytrhlo sa z ruky tej cudzej ženy, ktorá ho držala za ruku a uteká k tej babičke a spoja sa. Od tej chvíli je osud rodičov a dieťaťa jednotný. On išiel v náručí jeho babičky do plynovej komory. Odkiaľ to vieme? Vtedy, keď tam stali a vyprávali sa, oni sa vyprávali s jednou Michalovskou rodinou, ktorá bola tiež totálne až na jednu vyvraždená. Tá jedna, ktorá mala vtedy okolo 18 alebo 19 rokov, sa zachránila a vrátila sa naspäť. Ona bola našou dobrou známou. A ona nám povedala, čo bol osud toho dieťaťa, čo bol koniec.
Gila Fatran, ktorá sa později stala historičkou, říká, že téměř po celou dobu nacizmu věděla, že Židé sú na východe vražděni. Věděla, že deportace znamená, že človek jde na smrt.
Behom 41. roku prišlo mnoho polských utečencov z Polska, ktorí už mali osobnú skúsenosť s osudom Židov, prišli na Slovensko. Lebo vtedy ešte Slovensko bolo kľudné a isté a nezačali ešte deportácie. Tí ľudia začali vyprávať a miestni Židia sa začali informovať. Takže určité informácie mali ľudia a vedeli, že na aký osud sú vyvážaní. A vedeli, že to, čo sa hovorí, že idete len na prácu, že je lož. Nie každý to prijal jedna. Nie všetci boli dozreli na to, aby to prijali. Ale tá informácia bola.
Vy ste byla veľmi mladá, vy ste to viedela.
Áno. A ja som v to verila. Nepovedala som vám, že keď už v Žiline, keď sme boli evakuovaní, som stretla moju najlepšiu priateľku zo školy. Každý deň po obede sme sa stretli a sme sa vyprávali o osude Židov. A sme si slúbili, vedeli sme, že nás chcú vyvraždiť. A povedali sme si, že zubami, nechtami sa budeme brániť, aby sme si zachránili život. Jej rodina sa rozhodla, po tom, čo počuli, že v okolí Banskej Bystrici vypuklo povstanie a že Židia sú do toho zamiešaní, chceli sa dostať do toho okruhu, kde je už voľno. Tak jej rodičia si spakovali, čo si zobrali a išli na nádražie, aby sa dostali ešte do slobodného územia okolo Banskej Bystrici. Keď stali na nádraží, začal poplach a prišli lietadlá, spojenecké lietadlá a bombardovali nádražie. Všetci tí Židia, ktorí chceli vlakom sa dostať do stredného Slovenska, boli vyvraždení na nádraží. Moja priateľka s jej rodinou bola medzi nimi.
Kto z celé rodiny Goldsteinových prežil? Přežila Gila a přežil její bratr Abraham, otec malého Lacka. Přežila jeho žena Aurélie a další z jejich dětí. Co se tedy stalo s ostatními?
Najstarší brat přišel do maďarských táborov. On se zachránil v maďarských táboroch, ale ztratil svoju rodinu, děti a ženu. Druhý brat, Meir, byl deportovaný v prvých michalovských deportáciách. Ho chytili v byte, keď si vyberá ešte zo skrine nejaké dôležité veci pre tých, ktorí už boli schovaní. Mal dve deti, prekrásne, zlaté, a manželku. Tak manželka s dvoma deťmi sa už schovávala. A naraz stráž, gardistická stráž, ho chytila v jeho byte, ako si pripravuje brať veci. A povedali, že im mu dávajú, neviem koľko, pol hodinu na pripravenie tohoto batožiny, a sa vrátia. Môj brat využil ten čas na to, aby prišiel k môjmu oteckovi a poradil sa s ním. Povedal, otecko môj, sme chytení, čo mám robiť? Na to otecko mu povedal, trhanie rodiny je horšie, ako ísť spolu do Polska. Brat sa vrátil do bytu, vybral ženu a deti, ktorí už boli v skríši, vybrali ich zo skríši a celá rodina išla do smrti. Tak to bol Meir. Moše, ďalší brat, on sa dostal do Auschwitzu. A vieme, že jeden deň po oslobodení Auschwitzu on zomrel z tyfusu. Tak to už boli, to je tretí. Sestra, ona pracovala v Kešmarsku, žila jedna židovská menšina, ktorá bola nemecko-židovská menšina. A jej manžel patril k tým, aj jej švagrina patrila k tým. A ženy dostali ohromné pracovné miesto v Kešmarku a to pracovné miesto ich chránilo. Myslím, že jediných, ktorých v tejto dobe ešte chránilo volačo. V určitej dobe, keď pracovali, a ona bola veľmi usilovná pracovnička, jej prišli oznámiť, že jej muža zobrali. Tak ona povedala, zložila všetko a povedala švagrine, ja sa idem prihlásiť. Na to jej povedali, ty to nesmieš urobiť, ty sa nedostaneš k tvojmu mužovi. Nič ju nepresvedčilo. Išla, prihlásila sa a išla rovno do smrti.
Gila Fatran, rozená Ela Goldsteinová, se po válce už nevrátila do rodných Michalovců. Zajela se tam jen podívat, ale potom nastoupila v Žilině do obchodní školy a začala se učit. Domů se vrátil bratr, který se postaral o otevření rodinného obchodu. Gila pak vstoupila do sionistické skupiny Hašomer Hatzair. Starala se o osiřelé židovské děti, které v letech 1945 až 1947 většinou odjeli do Palestiny. V roce 1948 vznikl stát Izrael a o rok později se Gila Fatranová rozhodla, že tam odejde žít navždy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z dnešních příběhů 20. století je to všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda. K příběhu Gilly Fatran se ještě někdy určitě vrátíme. A teď ještě několik drobných upozornění.
Znáte příběh vaší babičky, nebo dědy, nebo třeba souseda? Tak teď dobře poslouchejte. Vezměte si diktafon, kameru, anebo třeba mobil a natočte jejich vyprávění. Nechte se vyburcovat naší soutěží Příběhy 20. století. Můžete vyhrát až 50 000 korun, ale hlavně přispějete do paměti národa. Všechno se dozvíte na stránkách příběhy20.století.cz. Každý, kdo se zúčastní, dostane od nás CD s našimi dokumenty Příběhy 20. století.
Poslouchali jste Příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Miroslav Hofman, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský, Petr Pudil a advokátní kancelář White & Case.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětinároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
Objeví se třeba jen na jeden den a pak zase zmizí. Tak by se dal zjednodušeně popsat princip takzvaného pop-up storu. Tyto jednorázové prodejní akce jsou populární hlavně v anglicky mluvících zemích. Jak informuje Vojtěch Koval, čeští zákazníci si na ně teprve zvykají.
Tak jako já šetřím, takže ta stovka je dosá pro mě dost. A hlavně jako by můžu to vyzkoušet, jo, není takový odhadování velikostí hlavně.
Popisuje Denis, proč vyrazil do Havanské ulice na pražské Letné. Svůj předvánoční pop-up store tam na jedno odpoledne otevřela značka Garant Brand. Její zakladatel, rapper Pauly Garant, vysvětluje, že zákazníci na akci nepřichází jen kvůli nákupům.
Ty lidi sem přijdou už jenom proto, že vědí, že tady budu, můžu se mnou pokecat, podepsat desku a koupit si prostě přímo ode mě triko.
Princip krátko dobého prodeje v pronajatém prostoru je zvlášť pro malé značky a e-shopy výhodný, jednoduše proto, že nemusí platit řádově desítky tisíc korun za celoroční nájem kamenného obchodu.
To jsou prostě pro mě teď zbytečné náklady. Tady to je pro mě zatím nejvýhodnější možnost.
Vypočítává Pauly Garant. V Česku se pop-up story začaly objevovat zhruba v posledních 2 letech a zájem o ně roste, říká provozovatel pop-up studia v pražské Havanské ulici Josef Změlík.
Ideální stav je, když tady má webshop, prodejnu s nějakou galerií, nebo je tady nějaká typ jako třeba korporátních větších akcí. A třetí věc jsou galerie, výstavy.
V Česku ale zatím není dostatek míst, které by krátkodobé prodejní akce umožňovaly. Například v Praze je kromě zmiňovaného pop-up studia v Havanské ulici jen jeden takový prostor. Vyčlenilo ho nákupní centrum Chodov.
Vedle těch klasických prodejen má i jeden prostor pro pop-up obchody a na podobném principu funguje, pokud vím, ještě Pánská pasáž v centru Prahy na Příkopě.
Vysvětluje šéfredaktor magazínu Marketing a média Filip Rožánek. Češi se podle něj ještě nenaučili v pop-up storech nakupovat.
Jednak je to, že tady nejsou optimální prostory pro pop-up story, jednak je tu určitá tradice krátkodobých prodejů spíš ve formě tržnic a podobných záležitostí.
Přesto se podobné jednorázové akce množí, a to nejen mezi obchodníky. Třeba v listopadu se Praha společně s dalšími 29 světovými městy zapojila do akce Restaurant Day. Na jeden den se tak otevřelo přes 30 jednodenních restaurací. Vojtěch Koval, Český rozhlas.
O kuráži samiček křečků, síle kreativity, chytrých očích potápníků, oklamaných kvasinkách a stepujících ptácích. To vše v pořadu Laboratoř, který moderuje Martina Mašková. Nabídneme po zprávách.